Teď už je tu s námi Jiří Drahoš, fyzikální chemik, donedávna předseda Akademie věd České republiky a kdo ví, možná jednou prezident země. Právě o tento post se totiž rozhodl ucházet. Pane profesore, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Do jaké míry je vám příjemná výrazně vyšší mediální pozornost než v předchozích letech? Jak to snášíte?
Tak já myslím, že k té kandidatuře to patří, takže s tím i počítám, bylo by špatné, kdyby jistá mediální pozornost nebyla. Do určité míry jsem si na ní zvykl už ve funkci předsedy Akademie věd, ale přece jenom je to něco úplně jiného. Když se bavíte v televizi o vědě, občas taky o rozpočtu, nebo když se vás média zvědavě vyptávají, proč, s kým, jak a tak dále, v té už skoro politické rovině.
Když to teď není jenom o těch penězích, je to pro vás zábavnější?
Je to zábavnější v jistém slova smyslu, byť samozřejmě přece jenom celoživotní vědec, tak k té vědě mám blízko, ale o těch penězích na vědu a těch debat jsem si užil opravdu až někdy i velmi krizových, takže tohle to nepostrádám.
Nebylo by vám příjemnější zavřít se třeba do laboratoře a věnovat se tam bádání? Já vím, že zrovna na toto období svého života vzpomínáte poměrně rád.
Víte, už když jsem se stal předsedou Akademie věd, tak jsem se musel do značné míry rozhodnout. Ono nejde sedět úplně na dvou židlích. Měl jsem taky trochu naivní představu, že budu jednou týdně nebo dvakrát týdně, že strávím den na svém mateřském ústavu se studenty v laboratoři. Byla to iluzorní představa, nejde to. Tak jsem si to musel nějak zdůvodnit, říkal jsem si dobře, v těchto oborech přírodní technické vědy, co člověk nevymyslí do 50, tam už pak nemůže nic originálního čekat. Není to úplně pravda, jsou kolegové, kteří klobouk dolů v 70 chrlí takové nápady. Ale já jsem si prostě rozhodl jsem se posadit se plně na tu židli předsedy Akademie věd a na studenty a na výzkum jsem měl velmi málo času. Nedal se nic dělat.
Co vám se podařilo vymyslet do 50, to určitě za chvilku zjistíme, k tomu se dostaneme. Kdy naposledy jste vůbec dělal tu aktivní vědu, než u vás převážely ty manažerské pozice?
Tak ještě, když jsem byl místopředsedou Akademie věd, vlastně to bylo před 8 a více lety, tak jsem se dostal občas do laboratoře, neže bych tam vlastníma rukama ten experiment provozoval, byli tam studenti, doktorandi, ale přece jenom jsem mohl mít ještě pocit, že se kolem toho fyzicky motám, ale když jsem se stal předsedou Akademie věd, samozřejmě ne, že bych se do ústavu a do laboratoře nedostal, ale ne na práci, opravdu ne.
Když jsem si dnes ráno šel pro kávu na čerpací stanici, schválně jsem se na dámy, které tam obsluhují, obrátil s dotazem, na co by se případně zeptali Jiřího Drahoše. Víte, jak zareagovali?
Kdo to je?
Tipnul jste to skvěle. Takže to pro vás není nic nového.
Ne, není to nic nového. Víte, občas je mi mediálně v uvozovkách vyčítáno, že jsem relativně málo známý. No tak samozřejmě pana prezidenta Zemana zná z definice každý. Prezidenta musí znát každý. Jeden z mých protikandidátů, Michal Horáček, výborný textař, člověk, který fungoval v Superstar a v takových soutěžích, taky je asi známější než já. Já jsem nikdy žádnou výměnu manželek v televizi neprovozoval, nebyl jsem v žádných reality show. Proč by měli lidi znát předsedu Akademie věd? Řada z nich ví, že existuje tahle instituce, ale jestli to je Zahradník, Pačes, Ilnerová nebo Drahoš, to pro řadu lidí bylo celkem jedno. Takže mě to zase tak neudivuje. Na druhé straně je to určitý prostor, na kterém musím pracovat, musím do médií vstupovat více a musím s těmi lidmi debatovat a tak dále a tak dále. Ale že by mě to tak zásadně udivovalo, to ne.
Musí se z vás trochu více stát extravert, nebo jaké sklony vůbec máte v tomto ohledu?
Já nejsem žádný velký introvert, samozřejmě, když sedíte v televizním studiu a moderátor vás zpovídá o rozpočtu Akademie věd, co tomu říkáte, jaký byste chtěl a tak dále, tak tam na velké vtipkování prostor není, ale jinak já jsem člověk, který má velmi rád humor, mám rád Járu Cimrmana, ale nejenom. Neskromně si myslím, že dokážu být docela vtipný a bavit se úplně normálně, takže při těch debatách s lidmi samozřejmě takovou tu akademickou fasádu automaticky odkládám. Ono něco jiného, když mluvíte s kolegy vědci nebo v médiích a nebo s lidmi tamhle z nějakého menšího městečka.
Jak by se vám zamlouval Jára Cimrman jako prezident České republiky?
Tak když byla akce Největší Čech, tak samozřejmě jako vášnivého cimrmanologa mě napadlo, že bych taky hlasoval pro tuhle osobnost, ale oni to hned vyloučili, oni řekli, že to musí být žijící, nebo bývalá žijící osobnost, žádná fiktivní. Jinak samozřejmě Jára Cimrman je opravdu Největší Čech, že jo, tak přišel se vším, vymyslel všechno, takže jo, bral bych to.
No, já se vrátím k tomu setkání na čerpací stanici, kdybyste měl dámám nabídnout svou vizitku a říct, kdo to vlastně je Jiří Drahoš, jak byste to pojal?
Řekl bych, že jsem bývalý vědec, i když tedy samozřejmě tím myšlením a povahou ono to ve vás zůstane. Pracoval jsem na Akademii věd celý život, 8 let jsem řídil instituci, která má 8,5 tisíce lidí. Je to vlastně fabrika s 54 odštěpnými závody, takže mám i manažerské zkušenosti. 8 let jsem se potýkal s politiky, vždycky říkám, netančil jsem s nimi, nejsem produkt klasických politických struktur, ale zkušenosti z politiky mám dost. Oslovila mě spousta lidí, i politiku průřezově s tím, jestli bych nezvážil kandidaturu na prezidenta republiky, tak takhle bych se asi představil a řekl bych, že do toho jdu a že bych byl rád, kdyby mě podpořili. Třeba by ty dámy po té debatě uznali, že Drahoš není takový suchar a třeba by do té podpory šli.
Myslíte, že v roli prezidenta České republiky byste se tomu tanci z politiky vyhnul?
Ne, to určitě ne, ale říkám opakovaně, prezident by měl být někdo, kdo je nadstranický nebo nad stranami. Ne apolitický. Jednou mi někdo podsunul, že jsem řekl někde, že prezident by měl být apolitický. To je nesmysl. Ale prezident by měl být nadstranický a já si myslím, že bych to mohl dobře garantovat. Já jsem nikdy v žádné straně nebyl, ani za minulého režimu, ani v současné době, takže ta nadstranickost prezidenta a tím možnost, že bude ty strany spojovat a bude je nutit k nějakému dialogu, v mém případě asi by fungovat mohla.
Hostem Českého rozhlasu Plzeň je profesor Jiří Drahoš. Vy jste spoluautorem nebo řekněme spolupůvodcem několika patentů. Můžete nám je trošku přiblížit a prosím laicky, ať z toho něco máme, tedy něco málo o dopadech vaší vědecké práce na náš běžný život?
Tak já mám těch patentů 20, ale říkám, že patent je jenom papír v šuplíku, pokud se nějak nezhmotní ve formě licence. Pokud ten patent od vás nějaká firma nekoupí a nezačne podle toho patentu něco vyrábět nebo produkovat. Já mám několik patentů, které využívají mikrovlnné technologie. U nás v ústavu máme skvělé oddělení mikrovlnných technologií a možná bych zmínil dva patenty. Jeden v roce 2002 byly velké povodně, byla zaplavená spousta knihoven, skladů knih a tak dále. Všude v mrazírnách byly balíky zamrazených knih a my jsme přišli s metodou mikrovlnného sušení těch zamrazených knih. Mělo to spoustu výhod, bylo to ekonomické, bylo to rychlé, ty knihy se zároveň dezinfikovaly a vtip byl v tom, že jsme vymysleli metodu, kde v těch knihách, spisech mohly být kovové sponky, mohly tam být zlaté tisky, pozlacené tisky. Víme oba, že když dáte do mikrovlnky cokoliv kovového, tak je to malér. Takže my jsme to vymysleli tak, že se nemuselo z těch zamrazených spisů nic vyndávat a byli jsme schopni tímhletím způsobem sušit. No, byli jsme trochu naivní s kolegou, s nímž ten patent mám, a mysleli jsme si, že všichni potom skočí, protože knih, které třeba sušit, je spousta. Pak jsme zjistili, že jsme vstoupili do biznisu sušárníkům, kteří samozřejmě viděli úžasné státní zakázky na mnoho let, takže jsme s tím neuspěli. Usušili jsme asi 1,5 tuny knih, dodnes ústavuje mikrovlnná sušička, ale tam se to nepovedlo. A ten druhý patent, ten vypadá nadějněji, také využívá mikrovlnné technologie a je to vlastně recyklace PET lahví, to asi každý ví, co je PET lahev, zaplavují nás ze všech stran. Teď co s nimi? Tak jedna možnost je tahat z nich různá vlákna, cpát je do péřových bund, ale to není recyklace. Můžete z nich taky lisovat lavičky, přepravky, ale zase pak stojíte před problémem, kam s ním, jak říkal Neruda. Takže my jsme vymysleli metodu, jak pomocí mikrovln rozložit tu PET láhev na základní složky, je to kyselina tereftalová a glykol, a z těch zase složit dohromady potravinářsky čistou PET láhev. To je důležité, že ten vzniklý produkt má čistotu, že z toho je zase ta PET flaška, jak se říká. Takže tam to vypadá nadějně, ten patent, ono už jde asi o záležitost 6 let starou, ale teď licenci na poloprovozní oskoušení koupila jedna zahraniční firma, takže, jak říkají Slováci, keď pán Boh dá, tak z toho něco bude. Takže na tyhle dva patenty jsem docela pyšný, ale mám jich celou řadu dalších, ale ty se nějak neujaly.
A ta metoda na vysoušení papírového materiálu, ta už je definitivně u ledu pohřbena?
No, není u ledu, ale teď já si nic špatného nepřeju a chraň pán Bůh, aby přišly další povodně, ale možná, že kdyby zase došlo k nějaké takové situaci, tak už by se uplatnila. Ale opravdu my jsme si tam ověřili, že idea a patent je něco jiného, ale ten reálný biznis, kde třeba může být určitá skupina biznismenů, kteří vás prostě mezi sebe nepustí. Já se jim zas tak moc nedivím, protože když je to pro vás dobrý biznis, tak proč byste tam pouštěl nějakou štiku do toho rybníka? Byla to taky životní zkušenost.
Teď to berte jako nadsázku, nedostal jste zadání od manželky, která byla celý život knihovnicí?
Ne, manželka byla knihovnicí, to je pravda. A ke knihám měla vždycky profesně velmi blízko, ale ne, nebyla to zakázka. Bylo to dokonce tehdy bývalá předsedkyně akademie, profesorka Ilnerová nás, já jsem byl tehdy ještě na pozici ředitele ústavu, nás oslovila jako ústavy, jestli bychom nemohli s těmi následky povodní něco udělat, no a my jsme vymysleli to, co jsme vymysleli.
Jak říkám, to byla pouze nadsázka. Jak vůbec manželka přijímá ty vaše životní kroky a kariéru? Nejprve aktivní vědec, pak manažerské pozice, teď boj o hrad.
Tak vzala si mě jako ještě ani nedonošeného vědeckého pracovníka. My spolu jsme 43 let a tehdy jsem byl ještě v té takzvané vědecké výchově, byl jsem na ústavu, dělal jsem něco, co je dneska, má to ekvivalent PhD, takže si brala mladého kluka, o jehož vědecké kariéře mohla klidně pochybovat, navíc jsem nebyl členem komunistické strany tehdy, takže i ona se musela smířit s tím, že budu vždycky řadovým vědcem, ale nějak jí to určitě nevadilo, my máme spoustu politických názorů velmi shodných, jinak má taky ráda Cimrmana a má skvělý smysl pro humor. Takže já myslím, že se s tím letím smířila, no tak dobře, přišel rok 89, čas oponou trhnul a já jsem najednou byl v pozici místo ředitele ústavu, ředitele, místo předsedy akademie věd a předsedy akademie věd. Já myslím, že to brala tak, jak to šlo, ono, co se mnou může jiného dělat. Že? Ale nikdy si nestěžovala a vždycky jsme to zvládali společně.
Do jaké míry si ji dovedete představit v roli první dámy a do jaké míry je to příjemné?
No, když jsme o té věci, o té kandidatuře začali pozvolna diskutovat, byly to dlouhé debaty a tak samozřejmě, a já bych to ani nic jiného bych nečekal, nestála o to, nikdy netoužila po té roli první dámy, takže ty první reakce byly velmi příkré, tak mluvili jsme o tom dlouho. Ona taky samozřejmě nemohla neslyšet hlasy lidí, kteří mě oslovovali nebo na různých setkáních, najednou k ní přišli a říkali, nebo k našemu páru, tedy k nám přišli a začali říkat, to by bylo skvělé, kdyby tady pan profesor kandidoval na prezidenta, mysleli si, že manželku potěší, opak byl pravdou, tak jsem to vždycky potom schytal, ale tak nějak jsme to postupně prodiskutovali. Já musím otevřeně říct, že kdyby manželka řekla buď já nebo kandidatura, tak bych si vybral jednoznačně to první. Bez její podpory by do toho nešel, ale nakonec se rozhodla, jde do toho se mnou.
Co se týče té vaší vědecké činnosti, jsme v Plzni, ve městě piva. Prý vaše práce pronikla i do pivovarnictví. Jakým způsobem?
Tak my se zabýváme, měl bych mluvit v minulém čase, jedna z disciplín, kterou jsem se zabýval, byly probublávané dvoufázové reaktory, to znamená, představte si nějaký sloupec vody v nádobě a děrovaným dnem tam proháníte skrz tu vodu plyn. Tam můžete pěstovat třeba kvasinky nebo řasy nebo něco takového, čili může tam být ještě ta třetí fáze, ta pevná, nejenom plyn, kapalina, ale i ta tuhá hmota. No a my jsme se zabývali tím, jak vlastně režim, který je v tom reaktoru, jestli to bublá moc, málo, jak vlastně ovlivňuje třeba to, co tam pěstujete, protože některé buňky jsou velmi citlivé, třeba jenom na to, když ty bublinky vzduchu praskají na hladině vody. Takže tímhle jsme se zabývali, když to řeknu zjednodušeně. A samozřejmě to taky souvisí s pivovarnictvím, souvisí to nakonec, co pivo je to tekutina, ve které je kysličník uhličitý, čili je to takový krásný dvoufázový systém. Já to taky užívám k demonstraci pro studenty, takže máme i některé technologie, které mají blízko právě k těmhletěm systémům.
Najdou uplatnění v praxi?
No to nevím, o to už se starají moji mladší kolegové. Já se musím přiznat, že už jsem z toho, jak jsem naznačil, z toho rychlíku vědeckého vlastně vystoupil, ale jak si jejich snahy sleduji, jak si s pochopením a držím jim palce.
S pochopením a s povzdálí.
No, bohužel ano, ale je to tak.
Pondělní dopolední program Českého rozhlasu Plzeň. den i v 11 hodin a 29 minut posloucháte rozhovor s profesorem Jiřím Drahošem. Mladé frontě dnes jste v srpnu roku 1998 řekl, cituji, kolem 30 let je vědec, zvlášť v přírodovědných oborech, na vrcholu tvůrčích sil a přináší nejvíc nových nápadů. Tahle generace nám ale chybí. Kdy u vás přišel vrchol tvůrčích sil?
Je to trošku nadsázka, nemusí to být určitě ve 30. Já jsem tady před chvíli vám říkal, že co člověk nevymyslí do 50, to už nevymyslí, ale je pravda, že v těch našich oborech opravdu ta tvůrčí originalita, tvůrčí činnost je někde mezi 30 a 45 lety. Víte, jak získáváte víc a víc zkušeností, tak ne, že by se člověk obával vykročit nějakým nečekaným směrem, ale ono vás to někdy ani nenapadne. Ti mladší, oni ty zkušenosti nemají a občas mají originální nápady, může to být úplná pitomost s prominutím, ale život vědce je taky o tom, ne ve smyslu Cimrmanových slepých uliček systematicky, ale občas se do té slepé uličky dostanete, ale důležité je mít originální nápady a znovu říkám, ne, že bych si myslel, že člověk po 50 mít nemůže, ale ty zkušenosti vás vedou k jisté opatrnosti, už si říkáte, tohle nepůjde, ti mladí kluci a holky ti takhle neuvažujou. Oni prostě do toho jdou, občas si nabijou nos, ale někdy to funguje, je to skvělé.
Co se týče té chybějící generace, je ta situace dnes lepší než před těmi 20 lety?
Určitě ano. Já jsem tím vlastně mínil generaci, která za mých časů odešla z vědy do biznisu. Po 89. roce, po sametové revoluci, spousta lidí v sobě objevila buňky nejen pro vědu, ale pro biznis, nebo naopak si řekli, konečně můžu dělat něco jiného, odešli ze škol, vysokých škol, z ústavu Akademie věd, jsou z nich dnes úspěšní majitelé firem, ajťáci, softwaráři, hardwaráři, ale najednou tam byla opravdu proluka personální a najednou jsme zjistili, že jak se to posunuje s tím časem po sametové revoluci, tak nám tam opravdu ta generace těch 30 a 40 chyběla, ale teď už zaplať pán Bůh, tenhle problém nemáme.
Tehdy jste stejným novinám řekl i toto, Praha je černá díra, vysává nadané lidi z celé republiky, kteří to pak po studiu dělají něco jiného než svůj původní obor. I toto je tedy lepší dnes?
Určitě ano, navíc už není jenom Praha, že velkým vědeckým centrem je Brno, taky Plzeň, Západočeská univerzita, velmi solidní Liberec. Je prostě řada etablovaných kamenných univerzit. Samozřejmě ne všude jsou všechny obory stejně dobré, to platí i pro ústavy Akademie věd, ale tenhle problém bych už neviděl. Ta Praha už nevysává, mimo jiné taky proto, že v tom posledním období strukturálních fondů vlastně Praha přišla zkrátka, pokud se něco stavilo, tak se to stavilo mimo Prahu, takže my máme někdy problém s tím udržet lidi v Praze, aby nešli jinam.
Jak jsme řekli, výsledky vaší práce můžeme vidět mimo jiné i na poli recyklovaného odpadu. Někdy mají lidé tendence k odpadu přirovnávat českou politiku, to když sáhnou po expresivnějších výrazech a hovoří třeba o žumpě a podobně. Jak ten stav vnímáte vy?
Já nerad generalizuju. Já musím říct, že znám řadu politiků, kteří jsou opravdu seriózní, schopní. Nepovažuji za korektní házet je všechny do jednoho pytle. Samozřejmě znám také politiky, s kterými bych se ani nejradši nepotkal, byť jsem to musel učinit v roli předsedy Akademie věd, ale nemyslím si, že každý, kdo se dostane do politiky, že ho to nutně musí semlít. Zejména dnes, a oni v tom hrají taky kladnou roli média, která vyšťourají na každého skoro všechno, takže dnes už si i ti politici dávají daleko větší pozor a já bych určitě neházel všechny politiky do jednoho pytla a vůbec bych nemluvil o žumpě.
Už se na vás v rámci stávající prezidentské kandidatury něco vyšťouralo, něco, co vás překvapilo?
No, já musím říct, že jsi mě pobavil tuhle na pumpě benzínové, čepoval jsem benzín a šel jsem to zaplatit a vždycky tak přejedu zrakem ty časopisy, které tam jsou, takové ty barevné, a najednou vidím svoji tvář na obálce jednoho nejmenovaného časopisu, ale je to asi spíš plátek, bych řekl, a tam byl pod tím velký titulek Drahoše dostihla minulost. Tak jsem byl zvědav, jaká minulost mě dostihla, tak jsem se zájmem zalistoval a tam jsem se dozvěděl, že před několika lety byl v Akademii věd Nejvyšší kontrolní úřad, který nám vytkl některá pochybení týkající se investic a tak dále. A nevím, kde to ti redaktoři vyhrabali. Nakonec ale ten článek mě hodnotili pozitivně, že jsem zachránil Akademii věd v roce 2009 před totální likvidací a tak dále, ale víte, titulek prodává, takže můj obličej a pod tím Drahoše dostihla minulost, tak jsem si říkal, pokud by mě dostihla jenom taková minulost, teď myslím v rámci té kandidatury a já někdy říkám, bude hůř, tak by mi to zase tak nevadilo.
Právě si říkám, bude přitvrzovat, jste na to připraven?
Tak já jsem přesvědčen, že ano, ale taky říkám, začnete plavat, až když jste do té vody opravdu hozen. Takže do jisté míry už jsem v ní, v té vodě, ale jak jsem řekl, počítám s tím, že bude hůř a že se leckdo bude snažit vyšťourat lecos.
No, když si člověk zadá vaše jméno do Google, objeví se v tomto internetovém vyhledávači taková spojení jako Jiří Drahoš KSČ, Jiří Drahoš STB, Jiří Drahoš životopis, Jiří Drahoš Facebook. Překvapují vás tyto kombinace, které lidé evidentně zadávají?
Tak dostávám spoustu dotazů, přestože mám i na svém webu, i v jiných médiích jsem jasně řekl, že jsem nikdy v KSČ nebyl. Za druhé, že jsem dokonce odmítl podepsat spolupráci se Státní bezpečností, tak přesto dostávám maily, řekl bych dvou typů v tomto směru. Někdo se mě zdvořile zeptá, opravdu jste nebyl v KSČ, a pak dostávám maily typu, vyštudoval jsi za komunistů, tak si musel být u nich. Jo? A teď nevíte, jestli to píše, je to většinou nějaký anonym a nebo neidentifikovatelná e-mailová adresa. A teď si říkáte, je to nějaký mladý člověk, který vůbec nic neví o tom, co bylo, protože pokud zažil ta léta, tak ví, že člověk nemusel být v KSČ. Jak říkám, já jsem celý život do 89. pracoval jako řadový vědecký pracovník, ale ta nenávist a zášť z některých lidí, není těch mailů mnoho, z toho přímo sála, čili oni si teď v rámci toho hledání pořád lustrujou. Byl Drahoš KSČ, nepodepsal náhodou spolupráci. Já mám čisté lustrační osvědčení už od 92. roku. Takže, že by mě to překvapovalo, to ne, ale zase si myslím, no tak dobře, tak ať pátraj.
Další ta spojení, jak jsem říkal, Jiří Drahoš Facebook. Facebook řada lidí, ale i firem využívá především jako marketingový nástroj. Nebudeme se nic nalhávat, často jde hlavně o to, co nejvíce zaujmout, co největší skupinu obyvatel. Pominuli, že na to určitě máte v týmu lidi, do jaké míry je vám osobně tento typ prezentace blízký?
Tak já musím přiznat, že jsem do oznámení prezidentské kandidatury nebo do okamžiku, kdy jsem to začal opravdu vážně zvažovat, tak jsem do té doby jsem žádný Facebook neměl. Ale uvědomil jsem si, že pokud do toho půjdu, tak samozřejmě ta kampaň má minimálně tři složky, to jsou klasická média, čili včetně rozhlasu a nejenom českého. Pak jsou to sociální sítě a tam samozřejmě patří Facebook, Twitter a pak je to kontaktní kampaň, čili setkávání s lidmi a tak dále. Bylo mi jasné, že bez Facebooku, bez Twitteru se neobejdu, ale snažím se nezahlcovat ta média, dávat tam svůj vcelku seriózní postoj nebo svůj názor. Občas za to sklidím kritiku, ale to k tomu taky patří, ale je tam spousta lidí, kteří mě lajkují. U některých facebookových sdělení jsou to tisíce lidí, takže si já říkám, že ten ohlas nějaký je.
Někdy bývají lidé v těch komentářích na sociálních sítích dost přímí. Jak to vnímáte?
Slovo přímé je, tak někdy je to eufemismus, někdy je to, to jste řekl velmi korektně, někdy jsou tam komentáře, které vypovídají teda daleko víc o jejich pisateli. Víte, zajímavé je, já to většinou nečtu. Ona občas u nás to proběhne, manželka podívá se na to, na něco mě upozorní, ale to, co se mi líbí, že když mi tam někdo napíše nějaké nadávky, ještě gramaticky naprosto nesmyslně, tak se na ně vrhnou moji příznivci a vlastně už ti lidi diskutují mezi sebou. Já na to ani nemusím odpovídat. Někdo napíše, Drahoš je a teď se na něj osopí další a řeknou mu, kdyby ses aspoň naučil gramatiku, co víš o Drahošovi a tak dále. Takže sleduji to, ale velmi, velmi pasivně bych řekl.
Ještě pár minut zůstává hostem Českého rozhlasu Plzeň profesor Jiří Drahoš. Čím by vůbec podle vás měl disponovat prezident? Co by pro vás bylo důležité? Také by vás zajímala minulost daného člověka ve vztahu ke KSČ, STB a podobně?
Tak já si myslím, že teď mluvím za sebe. Samozřejmě u kandidáta na prezidenta bych rád věděl, jestli byl v minulém režimu členem KSČ, případně kdy do KSČ vstoupil. Já znám řadu lidí, ale to už je starší generace, kteří vstoupili do KSČ v roce 68 v takovém svatém nadšení, že všechno vypadalo nadějně a vypadalo to, že všechno bude jinak, ale nehodnotím příliš vysoko lidi, kteří vstoupili do KSČ opravdu z karieristických důvodů někdy v druhé polovině 80. let, kdy už byla perestrojka, byl Gorbačov a Takže určitě by mě to zajímalo, ale hlavně by mě zajímalo, jaké ten kandidát na prezidenta má názory. Já zastávám názor ten, že prezident by měl být, jak už jsem řekl, nadstranický, měl by lidi spojovat a je to ten, kdo v rámci parlamentní demokracie, která je vždycky zprava doleva, ty strany se logicky hádají, dohadují, útočí na sebe. Prezident by měl být ten, který ty vášně tlumí anebo si je pozve ke stolu a řekne jim, pánové, nezlobte se, takhle ne.
V jaké fázi života vás zastihl rok 1968 a jaké máte vzpomínky?
Já jsem nastoupil na VŠHT Praha v roce 67, takže jsem zažil úžasný jeden rok. Skutečně první ročník byl přerušen 21. srpnem 1968. Pak jsme stávkovali, spali jsme na škole, drželi jsme hlídky pohotovostní. Byla to velmi euforická doba v tomto smyslu. Naivně jsme si mysleli, že nás v tom přece ten Západ nenechá a že ti Rusáci, jak jsme říkali, musí odtáhnout. Ale bohužel najednou jsme viděli, jak se to všechno vyvíjí, jak lidé konvertují k té ideologii, teď je to vlastně správně, že jsou tady, oni nás zachránili a najednou jsem si uvědomil, že se to šine někam úplně jinam. Ale ten rok 68, 67, 68, ještě z 69 skončilo to vlastně Palachovým upálením, jeho pohřbem, účastnil jsem se, tak tam už bylo jasné, že to moc dobré nebude.
Svou prezidentskou kandidaturu jste oznámil na Den učitelů 28. března. Mělo to nějaký hlubší význam u někdejšího učitelského dítěte?
Tak musím se přiznat, že nebylo to takto domyšleno. Já jsem skončil 24. března v pozici předsedy Akademie věd a chtěl jsem to oznámit ve svém rodném Jablunkově. 24. března byl pátek, 28. bylo úterý, říkal jsem si pondělí, než dojedu do Jablunkova a tak dále, tak byla to spíš souhra okolností, ale pak jsem si uvědomil, že jako synek z učitelské rodiny a pedagog na vysoké škole, že tam jistá symbolika taky mohla být.
Jak se na vás podepsala profese tatínka a jeho přístup?
No tak spíš mě to štvalo v dětství, protože já nevím proč, ale učitelské děti to znají. Když jste učitelské dítě, každý předpokládá, že se budete chovat vzorně, že budete příkladem ostatním spolužákům, jenom proto, že vaši rodiče jsou učitelé. Takže já jsem byl velmi živé dítě, maminka vždycky říkala, že nosím stejně jedniček jako poznámek. A tak jsem to vnímal docela nerad, protože prostě mi to bylo předhazováno. Tvůj otec je učitel a ty seš takový a teď podle toho co, že jo. Takže, ale určitě mě to nepoznamenalo v dalším životě, to v žádném případě.
Kdo vás vedl k té chemii?
Já jsem měl velmi dobrého učitele chemie a biologie na základní škole. Ne, že by mě tam ta chemie úplně chytla, ale bavila mě. A pak jsem měl přímo skvělého charismatického učitele na střední škole, profesora Strumienského, a ten mě vlastně k té chemii dovedl definitivně. On můj táta jako učitel vystudoval kdysi učitelský ústav v Litomyšli a měl aprobaci chemie biologie, ale jeho ta chemie tak moc nedržela. On měl radši motýly, rostliny a ptáky, tomu jsem se tak moc neholdoval, takže já jsem to dotáhl k té chemii. Tam mi přišla taková kreativnější, je to přece kombinace experimentu a teorie.
Na závěr už jenom odlehčeně, vím, že stále existují dětské hry typu Malý chemik. Jste něčím takovým odkojen?
Dostal jsem mladého chemika pod stromeček na Vánoce. Nevím, kolik mi bylo, ale byl jsem ještě na základní škole a určitě se to na mě taky podepsalo, protože to experimentování, slejvání zkumavek, poleptal jsem mamince starožitnou komodu, protože mi sloužila jako laboratorní stůl, tak to se na mě určitě taky podepsalo. Mladého chemika znám dodnes.
Kdyby existovala hra Malý prezident, myslíte, že by vás to v dětství bavilo také?
Ne, určitě ne. Nechtěl jsem být ani popelář, ani kosmonaut a určitě ne ani prezident.
Co všechno by v takové hře mělo být přibaleno? Ústava?
Ústava, článek 62, 63, to jsou ty pravomoci prezidenta a taky, řekl bych, nějaký morální kodex. To všechno k sobě patří. Prezident je jenom jeden, politiků je spousta, poslanců, senátorů je spousta, politických stran je spousta, ale prezident je jenom jeden a měl by být určitou osobností, která něco svou životní dráhou také dokazuje.
Možná vás mrzí, že na to, jak se stát českým prezidentem, neexistuje žádný vzoreček.
Ne, v tomto směru život je daleko zajímavější a já si myslím, že tady by žádný vzorec nefungoval.
V internetovém vyhledávači lidé zadávají i kombinaci slov Jiří Drahoš. Rozhovor, my za ten dnešní děkujeme. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.